УХВАТИ ДАН. УХВАТИ ДАН. УХВАТИ ДАН. Dobro jutro, u 6 časova i 1 i po minut pozdravlja vas Radio Beograd 1. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Trajećemo do 9 časova, kao što znate, svakog radnog dana i subotom. A u ime ekipe koja će raditi na realizaciji ili ostvarenju ovog jutarnjeg programa, srdačno vas i toplo pozdravljam, Elizabeta Arsenović. Koliko se često čujemo, postaćemo najbolji prijatelji. Niko bliži vama od nas. Je li tako, Marko?
Tako je.
Dobro jutro. Dobro u studiju i Marko Milojević u informativnom delu jutarnjeg programa. Kratko informacije na početku programa. Sunce je izašlo u 5 časova i 48 minuta, zaći će u 19 časova i 39 minuta. Obdanica traje 13 časova i 51 minut i samo potvrđuje ono što smo svi primetili, a to je da su dani sve kraći i kraći. Juče, danas, sutra i preko sutra, kažu meteorolozi, i sve hladnije, i ne baš u tom smislu, ali značajno hladnije nego što su bili, no ne sekirajte se, bit će ponovo veoma topli od četvrtka. Ne na način Lucifera topli, ali topli u smislu iznad 30 stepeni Celzijusa. Trenutno u Beogradu 16 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu takođe 16 stepeni, u Novom Sadu 13 stepeni, dosta ujednačene temperature, najhladnije na Kopaoniku 9 stepeni, na Zlatiboru je 11, baš koliko i na Crnom Vrhu, u Sjenici 12 stepeni, najviše trenutno izmerena temperature je 19 stepeni, toliko je u Negotinu. Slaba kiša pada na području Banatskog Karlovca gde je 15 stepeni, potom u Kuršumliji, u Leskovcu i u Vranju. No, meteorolozi za danas najavljuju, je li tako, Marko, prestanak padavina, pošto još uvek nemam prognozu.
Kako bi trebalo?
Prestanak. Ajde, molim te. Za one nestrpljive.
Od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
Najviše dnevna?
24 stepena.
Čuli ste i to, tako da ukoliko se žurite, ne morate da čekate kraj jutarnjeg dnevnika kada emitujemo vremensku prognozu. Sada ste čuli, a sve ostale najvažnije vesti upravo u našoj prvoj informativnoj emisiji.
Šesti časova, pet minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, sledi jutarnji dnevnik, a na početku emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Svi zaposleni u ambasadi Srbije u Skoplju povučeni na hitne konsultacije u Beograd. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije saopštilo je da je dobilo notu ambasade Srbije u Skoplju o tome, ali nije upoznato sa razlozima odluke. Preminula prva žrtva teških povreda u nesreći na autoputu Skoplje-Veles. Najmanje 27 osoba povređeno kada je makedonski putnički autobus sinoć sleteo s puta. Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić kao rešenje pitanja Kosova predlaže normalizaciju bez priznanja u tri faze. U Španiji i Finskoj je odata pošta žrtvama terorističkih napada. Košarkaši Srbije pobedili i Nemačku na Superkupu u Hamburgu. Danas oblačno i kišovito, od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 24 stepena. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije saopštilo je da je dobilo notu od ambasade Srbije u Skoplju, kojim su obavešteni da je osoblje ambasade pozvano na konsultaciju u Beograd i da nije upoznato sa razlozima te odluke. U skladu sa relevantnim odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, institucije Republike Makedonije preuzimaju mere za zaštitu bezbednosti i integriteta ambasade Srbije u Skoplju, navodi se u saopštenju. Makedonska televizija Telma prethodno je javila da je srpska ambasada, pozivajući se na Ženevsku konvenciju, zamolila makedonske vlasti da pojačaju bezbednost ambasade Srbije u Skoplju. Ta televizija navodi da bi razloge za odluku o pozivu na konsultaciju u Beograd danas trebalo da saopšti ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Žena koja je u teškom stanju primljena u urgentni centar u Skoplju nakon što je makedonski putnički autobus sinoć sletao s puta, preminula je. Još jedan pacijent je u kritičnom stanju, a devetogodišnjem detetu je amputirana ruka. Najmanje 27 osoba povređeno je u teškoj nesreći na autoputu Skoplje-Veles. Svi putnici su državljani Makedonije, a vraćali su se sa letovanja u Grčkoj. 18 povređenih bilo je prebačeno u bolnice u Skoplju, a 9 u Veles. Razgovor o budućnosti Kosova i Metohije je važan i neophodan, istakla je premijerka Ana Brnabić i pozdravila ideju unutrašnjeg dijaloga koju je pokrenuo predsjednik Aleksandar Vučić. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić smatra da zamrznuti konflikt vezan za pitanje Kosova Srbiji ne odgovara i kao rešenje predlaže normalizaciju bez priznanja, kojom bi se to pitanje rešavalo u tri faze, pri čemu bismo od Europske unije tražili konkretne ustupke za saglasnost o prijemu Kosova u međunarodne organizacije. Kosovo bez dogovora sa Srbijom i saglasnosti Rusije i Kine teško može ostati država sa punim međunarodnim subjektivitetom, ukazuje Ljajić u autorskom tekstu za Blic. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj u intervju za Novosti na pitanje šta misli o predlogu razgraničenja na Kosovu i Metohiji odgovorio je pitanjem zašto se razgraničavati sa Albancima na svojoj teritoriji. Prema njegovom mišljenju predsjednika Srbije pritiskaju da što pre pristane na nezavisnost Kosova, jer kad kažu da se normalizuju odnosi, to znači priznanje nezavisnosti. Ne mora Vučić da kaže priznajem, on to faktički može da uradi. Dovoljno im je da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Srbija na to ne sme nikako da pristane, dodaje Šešelj. Ministarstvo za socijalnu zaštitu uputilo je drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu izveštaj o eventualnim propustima socijalnih radnika uključenih u slučaju ubijene Maje Đorđević i njenog četvorogodičnjeg sina Mihajla ispred Centra za socijalni rad Rakovica, piše Blic. Izveštaj inspekcije stigao je kod postupajućeg tužioca i njegovi navodi se sada proveravaju, kažu za list u tom tužilaštvu. U centru podsjećaju da su tri stručna radnika koji su bila angažovana na pomenutom predmetu u pokušaju da spreče tragediju zadobila teške telesne povrede i navode da njihov oporavak još traje, te da će disciplinski postupak biti okončan kada oni budu sposobni da učestvuju u njemu. Pošto je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović rekla da je razočarana dinamikom radova kineskog Shandonga i domaćih proizvođača na deonici koridora 11 od Uba do Obrenovca, oglasila se i premijerka Ana Brnabić. Ona kaže da će država biti nemilosrdna prema kompanijama koje su angažovane da rade na infrastrukturnim projektima, a ne rade dovoljno dobro svoj posao. Upitana da li će eventualno raskidanje ugovora sa kineskom kompanijom narušiti odnose sa Kinom, Brnabićeva je rekla da veruje da odnosi sa tom zemljom neće trpeti zbog toga. Ekonomski stručnjaci smatraju da je država morala ranije i odlučnije da reaguje. Detaljnije Ida Maričić.
Sudeći prema stanju na terenu, deonica koridora 11 od Uba do Obrenovca, na koje radove izvodi kineska kompanija Shandong, neće, kako je bilo najavljeno, biti završena do kraja godine. Premijerka Brnabić, zbog kašnjenja radova na toj deonici autoputa, najavljuje hitne konsultacije sa resornim ministarstvom.
Vidjet ćemo šta je najbolje u smislu investicija. Dakle, kada mi trošimo već novac, taj novac mora što pre da donese neke rezultate, zato što ako ne donosi rezultate, donosi nam gubitke. I bit ćemo potpuno profesionalni i rekla bih nekad i nemilosrdni prema kompanijama koje su angažovane da rade, a ne rade dovoljno dobro svoj posao.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je očigledno da država mora promeniti način ugovaranja aranžmana sa Kinom kada je reč o infrastrukturnim objektima.
U ugovori se kredit prerano, a da nismo spremni za to. Ugovori se kredit globalno za više stvari, a da nismo te pojedinačne projekte za koje ćemo koristiti dovršeni. Nije eksproprijacija izvršena, nije dovoljno projektovano, nije istraženo zemljište i tako dalje. Ali ono što je najgore, ugovaramo da kineska kompanija će izvoditi radove, globalno to ugovaramo. A onda nikada više i ne doznamo kakav je detaljni ugovor napravljen i da li uopšte napravljen detaljni ugovor.
Sa Kovačevićem slaže se i glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN, Milan Čuliberg. Država je prema njegovim rečima o ovoj velikoj i važnoj investiciji morala mnogo ranije da povede računa, jer radovi ne idu onako kako je planirano.
To je dvostruka šteta. Prvo što putevi neće biti gotovi na vreme, a drugo što mi smo za te puteve uzeli kredite koje otplaćujemo i na njih uredno plaćamo kamate, kao da će putevi biti gotovi. Neverovatno je da se tako olako prelazi preko zaključenih ugovora, preko rokova koji moraju da se poštuju u svim drugim zemljama, pa bi moralo na kraju krajeva da se poštuju u Srbiji.
Čuliberg podseća i da je za izgradnju koridora 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga kineska Exim banka u junu 2013. godine odobrila Srbiji kredit od oko 330 miliona američkih dolara. Premijerka Brnabić ne veruje da bi eventualno raskidanje ugovora sa jednom od najvećih kineskih državnih kompanija dovelo do narušavanja naših odnosa sa tom zemljom. Podsećamo, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poručila je da neće dozvoliti da se jedan dinar građana Srbije troši na bilo čije greške.
Radove na izgradnji autoputa i mosta preko Kolubara i Save na deonici dugoj 17,6 km od Surčina do Obrenovca obići će danas zvaničnici Srbije i ambasador Kine Li Manchang. Radove će obići ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Kinom i Rusijom Tomislavom Nikolićem, saopšteno je iz vlade. Vrednost radova na tom delu koridora 11 je 208 miliona evra, a trebalo bi da budu završeni do kraja 2019. godine. Učešće domaćih firmi u tom projektu je 49%, a ostatak posla radi kineska kompanija China Communication Construction Company. Srbija će uskoro dobiti prvi zakon o građevinskim proizvodima. Taj propis će omogućiti da građevinski materijali na tržištu budu kvalitetniji, a građani bezbedniji. Stručnjaci upozoravaju da nove obaveze za proizvođače i uvoznike treba uvoditi postepeno, pripremila Milka Babić.
Većina propisa o građevinskim materijalima je zastarela, neki su usvojeni pre 3-4 decenije. Novi zakon uspostaviće jasan sistem kontrole kvaliteta i stavljanja u promet građevinskih proizvoda, kaže Jovanka Atanacković iz Ministarstva građevinarstva.
Građani u svakom slučaju dobijaju na kraju, zato što dobijaju bezbedne proizvode, gde nam se neće više dešavati poznati slučajevi gde smo imali ugradnju određenih proizvoda koji nisu bili standardizovani, koji nisu bili dobri, ali mora se ispoštovati onaj minimum propisan delom koji se odnosi na bezbednost proizvoda.
Zakon je neophodan radi usklađivanja sa standardima Evropske unije. Proizvođače i uvoznike očekuju nove obaveze i troškovi, napominje Jovan Krstović iz Privredne komore Srbije.
To znači da naši proizvođači mogu da očekuju oštru konkurenciju inostranih proizvođača sa teritorije Evropske unije, da su u obavezi da investiraju u obuku, opremu, kontrolu kvaliteta svojih proizvoda. Evropsko zakonodavstvo, ne smemo bez analize naše mogućnosti naše privrede da ih primenjujemo čistim onako transponovanjem.
Dobro je da se reguliše tržište građevinskih materijala, smatra Goran Stojiljković iz kompanije Knauf. Prema njegovim rečima, treba omogućiti da se deklaracije uvozne robe, gde god je to moguće, samo prevode bez dodatnih provera.
Mi imamo, što se tiče sistema suugranja, bar jedno 1000 do 1500 proizvoda koje stavljamo na tržište, kojima se prave sklopovi. Koliko mi budemo morali da sertifikujemo to, to je ogroman novac. To je isto kao kad kažete, na primjer, hoćete da uvedete jedan sklop jedne mašine i sad tražite za svaki onaj šrafić da tražite poseban sertifikat, što je apsolutno nemoguće.
Novom zakonu moraće da se prilagode i laboratorije za ocenu usaglašenosti građevinskih proizvoda. U našoj najvećoj kući, Institutu za istraživanje materijala, kažu da za nove zahteve imaju odgovarajuću opremu i iskusan kadar, ali napominju da je ipak potreban prelazni period za prilagođavanje novim obavezama.
6:16, slušate jutarnji dnevnik. Vesti iz sveta. Katalonska policija i dalje traga za 22-godišnjim Marokancem Younesom Abu Jakubom, glavnim osumnjičenim za teroristički napad u centru Barcelone. Za žrtve terorističkih napada u Barceloni i Cambrilsu služena je misa u čuvenoj katedrali Sagrada Familija, koja je također bila meta terorističkog napada koji je osujećen. I Finska je minutom ćutanja odala poštu žrtvama terorističkog napada u Turku. Američki predsjednik Donald Trump objavit će večeras novu strategiju Sjedinjenih Američkih Država za rat u Afganistanu. U televizijskom obraćanju američkoj javnosti najavila je Bela kuća. Trump će iz Fort Myera u Arlingtonu izneti nove podatke o putu daljeg američkog angažovanja u Afganistanu i Južnoj Aziji, navodi se u saopštenju, prenosi Reuters. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da želi da smanji uticaj države u medijima i na internetu. Ako samo društvo uspostavi sistem moralnih i etičkih filtera, bilo bi pravedno da se smanji, a možda čak i isključi uticaj države u tom procesu, rekao je Putin na forumu s mladim Rusima na Crnomorskom poluostrvu Krim. U Nigeriji je nastradalo najmanje 12 osoba kada je potonuo putnički brod u vodama kod Lagosa, saopštili su zvaničnici. Navodi se da je uzrok nesreće preopterećenost plovila. 4 osobe su hospitalizovane, prenosi AFP. Legendarni američki glumac, komičar Jerry Lewis, preminuo je u 91. godini u Los Angelesu. Snimio je 54 filma, a bavio se i dobrotvornim radom. Umro je prirodnom smrću u svom domu, okružen članovima porodice, prenosi Associated Press. Mali maturanti koji u junu nisu mogli da polažu završni ispit, novu šansu imaće danas, sutra i u sredu. Testove će polagati oko 620 učenika. Preliminarni rezultati drugog kruga male mature biće objavljeni 24. avgusta, a konačni 2 dana kasnije. Konstitutivna sednica Saveta za populacionu politiku, koju predsedava premijerka Ana Brnabić, biće održana danas u vladi Srbije. Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović podneće izveštaj o dosadašnjem radu.
Savet je jedno dosta kompetentno telo koje će uz analizu onoga što je urađeno sa osvrtom posebno na 15 opština gde su data nepovratna sredstva za stimulaciju mera pronatalitetne politike, i taj projekat je krenuo upravo pre mesec dana i krenuli smo i sa nadzorom tog projekta, se baviti i analizom usklađivanja rada i roditeljstva, jer je to jedna vrlo značajna mera koja je također podsticajna, ali će i pitanja aktivnog starenja i migracija uzeti u razmatranje kao indirektne faktore za bolju populacionu politiku.
Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom zadržavanje su i dalje višesatna. Prelaz Horgoš sa Mađarskom sinoć je rasterećen, pa se trenutno čeka oko pola sata. U narednih nekoliko minuta o sportskim vestima sportsku hroniku pripremio je Dejan Nikolić.
Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić neće, nažalost, nastupiti na predstojećem evropskom prvenstvu zbog povrede, saopštio selektor Đorđević. Teodosić će zbog povrede lista, dakle, propustiti Eurobasket. Hronična povreda lista, zbog koje je propustio deo priprema i sve dosadašnje trening utakmice našeg najboljeg tima, ne može da bude u potpunosti zalečena do početka takmičenja u Turskoj, pa su selektor Đorđević i Teodosić posle konsultacija sa medicinskim timom naše reprezentacije i Eli Clippersa zajednički donuli ovu tešku odluku. Ali i lepa vest iz našeg tabora. Nemanja Nedović priključit će se sa igračima i nastavit će pripreme za evropsko prvenstvo. Iako je delovalo da Đorđević neće moći da računa na beka Unihahe, posle snimanja u Malagi ustanovljeno je da povreda ramena Nedovića nije ozbiljnije prirode. Nedović će otputovati direktno u Atinu, gde Srbiju od 23. augusta očekuje nastup na Akropolis kupu zajedno sa ekipama Grčke, Italije i Gruzije. A naši košarkaši ubedljivo su pobedili Nemačku u 3. meču Superkupa u Hamburgu sa 87-56 i osvojili su ovaj turnir, jer su prethodno savladali Poljsku i Rusiju. Dominantne partije odigrali su Vladimir Štimac i Stefan Birčević. Birčević imao 21 poen i 4 skoka, a Štimac 20 poena i 6 skokova. I univerzitetska košarkaška reprezentacija naše zemlje uspešno je startovala na univerzijadi u kineskom Tajpeju. Izabranici selektora Zorana Todorovića su u prvom kolu bili bolji od Mađarske sa 70-62, a danas ih očekuje duel sa Južnom Korejom od 11:30. Sinoć je odigrana utakmica 6. kola Super lige u fudbalu. Zemun je kao gost savladao Radnik sa 1-0. Podsjetimo se ostalih rezultata. Mačva Rad 1-2, Bačka Mladost 1-0, Spartak Voždovac bez golova. Također i u meču Čukarički Radnički Niš nije bilo pogodaka, dok je Vojvodina kao gost bila bolja od Javora i slavila je sa 1-0. Odloženi su susreti Bora Crvena zvezda i Partizan Napredak.
Prvi put posle 99 godina, danas će na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država biti vidljivo potpuno pomračenje sunca, saopštila je Američka svemirska agencija NASA. Potpuno pomračenje sunca, koje se dešava svakih 12 do 18 mjeseci negde u svetu, većinom nije vidljivo za stanovništvo, jer se dogodi iznad nekog okeana, pošto je Zemlja pretežno prekrivena vodom. To će biti prvo pomračenje iznad Sjedinjenih Američkih Država u 21. veku i prvo na američkom kontinentalnom tlu od 1991. prve godine, kada je bilo vidljivo samo na glavnom ostrvu Havaja. I da čujemo pred kraj jutarnjeg dnevnika kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Dragana Broćević.
Iznad većeg dela zemlje je jutro pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Od sredine dana se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Samo će na severu tokom celog dana prevlađivati sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ili će se zadržati suvo. Već uglavnom umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 do 24 stepena. Na području Beograda promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Već umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
6:22, slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Merima Janković i Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Saša Hajdin i Marko Milojević.
Thank you.
6:27 Uhvati dan, tako se zove jutarnji program Radio Beograda 1, a zajedno ćemo uhvatiti ovaj ponedeljak 21. avgust. Kada kažem zajedno, mislim na nas, mi smo Dragomir Stanović, Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović i vas koji nas slušate. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova kazuju da nije bilo velikih promjena u odnosu na prethodni sat. Najhladnije na Kopaoniku, na kojem je sada za 1 stepen temperatura niža nego u prethodnom satu, na Kopaoniku samo 8 stepeni i magla. 11 stepeni trenutno je na Crnom vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici. Najviša temperatura je i dalje u Negotinu, tamo je 19 stepeni. Za stepen niža temperatura i u Novom Sadu, sada je tamo 12 stepeni, u Beogradu također za stepen niža temperatura 15 stepeni, u Kragujevcu nepromijenjeno 16, baš kao i u Nišu. Kiša polako prestaje da pada, makar u ovom trenutku. Trenutno je ima samo na području Kruševca, gde je 16 stepeni. Prognozu vremena za danas čuli ste, pretpostavljam, i na kraju jutarnjeg dnevnika, ali s obzirom da dan tek počinje, nije na odmet na početku reći nekoliko puta. Dakle, u Srbiji danas pretežno oblačno sa kišom. Od sredine dana se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 24 stepena. Upravo 24 stepena kao najviša dnevna se prognozira za Beograd. A biometeorološka prognoza za ponedeljak 21. avgust tekuće 2017. godine glasi: nepovoljna biometeorološka situacija prouzrokovat će pojačane tegobe kod većine hronično obolelih, a naročito kod astmatičara i cerebrovaskularnih bolesnika. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, glavobolja i reumatski bolovi. Narednih dana, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano i toplije. Maksimalne temperature u većini mesta u našoj zemlji do četvrtka će biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, što će reći od 24 do 27 stepeni, a potom znatno iznad prosečnih vrednosti. Dakle, od četvrtka, odnosno od petka nam se vraća leto na samom kraju avgusta. Važna servisna informacija za naše slušaoce u naseljima Vinča i Leštane. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Grocka od 8 do 24 časa bez vode ostaju potrošači u naseljima Vinča i Leštane. To je saopštio Beogradski vodovod i kanalizacija. Za najnužnije potrebe za pijećom vodom biće obezbeđene autocisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti kontakt centru Beogradskog vodovoda i kanalizacije na telefon 3 606 606. Bila su to najvažnije servisne informacije na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a u 29 minuta do 7 časova još jednom ćemo vas podsjetiti.
Vesti jutra.
A to su sledeće. Svi zaposleni u ambasadi Srbije u Skoplju povučeni na hitne konsultacije u Beograd. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije saopštilo da je dobilo notu ambasade Srbije u Skoplju o tome, ali nije upoznato sa razlozima odluke. Preminula prva žrtva teških povreda u nesreći na autoputu Skoplje-Veles. Najmanje 27 osoba povređeno je kada je makedonski putnički autobus sinoć sletao s puta. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić kao rešenje pitanja Kosova predlaže normalizaciju bez priznanja u tri faze. U Španiji i Finskoj odata pošta žrtvama terorističkih napada. Košarkaši Srbije pobedili i Nemačku na Superkupu u Hamburgu.
We'll be right back. noću, opegla na danju, cipelice, bluzice, kompletići, šeširi, baš je glupo biti zaljubljenu damu, pomalo si kao dunja za ormara, mirišeš bez veze i noću i danju, i klepčići, češnići, pomadice, parfemi, baš je glupo biti zaljubljenu damu, baš je glupo biti.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Stop! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 21. avgusta 1958. godine umro je Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora. U nevelikom, ali izuzetno vrednom opusu ističu se tri dela: Ohridska legenda, Suton i Vaskrsenje. Komponovao je i Opelo u B-molu, muziku za film Sofka i solo pesme, među kojima i kompoziciju U majke je ćerka bila Milorada Mitrovića.
U majke je bila ćerka ko dan lepa, ko cvet čedna. Pa zavole Vila je
21. avgusta 1780. godine rođen je Jernej Kopitar, filolog i jedan od osnivača slavistike. Napisao je prvu gramatiku slovenačkog jezika, zalagao se za narodni jezik u književnosti i za jednostavan pravopis. Presudno je uticao na Vuka Karadžića da skuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rečnik.
Vidite, mene Kopitar poduže savjetovao da se latim skupljanja narodnih srpskih riječi. Ja sam mu obećao, ali od svega nije bilo ničega. Ali jedared dođe on k meni, donijevši čitav ris hartije sječene na parčiće. Kaže, sjećajte se riječi za koje znate da se upotrebljavaju u narodu, pa i zapisujte na ovim parčićima hartije. Svaku na posebnom parčiću. I malo pomalo nakupit ćete ih za čitav rječnik, kaže. I ja počnem marljivo i krajem 1816. godine imao sam prilično veliku knjigu listića sa srpskim riječima. Tada sam počeo posao zajedno sa Kopitarom. On je dolazio k meni svako predveče, ne obazirući se ni na kišu ni na blato. Pa smo sjedeli na poslu do mraka. Ja sam uzimao hartice, jednu za drugom, pa sam mu objašnjavao značenje svake riječi sve dok ne bih vidio da je Kopitar potpuno razumio, a on je prevodio na njemački i latinski. I boga mi, tako smo radili 2 godine.
Na današnji dan 1940. godine, posle atentata koji je izvršen dan ranije, u Meksiku je preminuo ruski političar Lav Trocki.
Товарищи, солдаты Красной Армии, 8 марта этого года пришел ко мне народный комиссариат по военным делам.
Posle razilaženja sa Staljinom 1929. godine, Trocki je proteran iz Sovjetskog saveza. Odlazi u izbjeglištvo gdje je ubijen na današnji dan 1940. godine. Na današnji dan 1897. godine otkriven je uzročnik malarije. Engleski lekar Ronald Ross je za ovo otkriće dobio Nobelovu nagradu za medicinu 1902. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
Yeah.
Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sedam časova još 14,5 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro. Podsećamo vas da je trenutno najhladnije na Kopaoniku 8 stepeni, najviša temperatura je u Negutinu 19 stepeni, u Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu samo 12 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 16 stepeni. Pred nama dan u kom temperatura neće biti viša od 20 do 24 stepena, upravo 24 stepena kao najviša dnevna temperatura se očekuju i u Beogradu, a što se vremena tiče, pretežno oblačno s kišom od sredine dana, u našoj zemlji se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Beograda pak što se tiče, posle oblačnog jutra, kažu meteorolozi, u glavnom gradu pretežno sunčano. U jutarnjem dnevniku već ste bili u prilici da čujete informaciju da se jedva smanjuju gužve na graničnim prelazima na severu naše zemlje, a što još ima da nam poruči o stanju na putevima Automoto Save Srbije, čućemo od Marije Krivokuća.
Prema rečima meteorologa, danas se očekuju nestabilne vremenske prilike i česti pljuskovi koji će sigurno u velikoj meri otežavati saobraćaj. Sporija vožnja biće potrebna na putevima u planinskim predelima gde vozačima pored mokrih kolovoza česti odroni mogu dodatno otežavati bezbednu vožnju. U odnosu na dane vikenda, početak radne nedelje donosi umereniji intenzitet saobraćaja sa zadržavanjima koji gotovo i da nema. Saobraćaj se na autoputevima kao i na najopterećenijim putevima prvog i drugog reda odvija bez zastoja, sa izmenama jedino na deonicama gde je zbog radova na snazi poseban režim obavljanja saobraćaja. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom zadržavanja su oko sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja od 30 minuta za putnički saobraćaj. Ali podsjećamo da su zadržavanja zbog sezone u kojoj se i dalje nalazimo vrlo često promenljiva. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na delu autoputa između Ćuprije i Jagodine na mostu preko Crnih bara, moguće je usporen saobraćaj i danas. A podsjećamo i na potpunu obustavu saobraćaju zbog radova na mostu u mestu Šljivovica na putu Užice-Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice vodi preko Bioske. Od danas pa do 2. septembra, zbog radova na pojačanom održavanju kolovoza, doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu prvog B reda na deonici Prokuplje-Čukovac. U toku radova saobraćaj će se odvijati neizmjenjičnim propuštanjem vozila, a alternativni putni pravac su okolne ulice u Prokuplju. Podsjećamo vozače i na radove na deonici između Velike Plane i Markovca u smjeru ka Nišu, kada je celokupan saobraćaj u zoni radova preusmeren na preticajnu traku suprotnog smjera. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost danas mogu biti uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda. Sva oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga slabo su vidljiva, a predstavljaju opasnost u vožnji jer su ispunjena vodom. Kako obilne padavine vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, mi apelujemo na vozače da smanje brzinu, drže rastojanje između vozila i poštuju saobraćajne propise. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Do 7 časova još 10 minuta ponovit ćemo i servisnu informaciju zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Grocka. Od 8 do 24 časa bez vode ostaju potrošači u naseljima Vinča i Leštene, te Beogradski vodovod i kanalizacija mole potrošače u tim naseljima da za najnužnije potrebe za pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, a osim toga Beogradski vodovod i kanalizacija će obezbediti cisternu sa pijaćom vodom, no bilo bi dobro da i sami pripremite izvesne zalihe s obzirom da će dakle, u Vinči i u Leštanima danas do ponoći domaćinstva biti bez vode. Zato ovu informaciju ponavljamo još jednom da biste se pripremili. A sada ćemo prelistati današnje izdanje dnevnih novina. Počinjemo današnjim blicom. Blic otkriva tužilaštvo Češlja propuste centra za socijalni rad. Svi krivci za smrt naših najmilijih da odgovaraju. Ministarstvo za socijalnu zaštitu uputilo je drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu izveštaj o eventualnim propustima socijalnih radnika uključenih u slučaju ubijene Maje Đorđević i njenog sina Mihajla, saznaje Blic. Takođe, Blic, ali i druge novine beleže da pevač ili Marko Bulac i njegova supruga da su ponovo uhvaćeni sa kokainom. Blic o tome piše, nova afera poznatog pevača. To je jedan od zastupljenijih tema u mnogim novinama, s obzirom da je ponovljena dakle, afera. I da se prvi put pevač provukao, da tako kažemo, vidjet ćemo šta će biti ovoga puta. Također za Blic piše Rasim Ljajić, treba tražiti ustupke od Evropske unije da ne blokiramo Kosovo. To je autorski tekst potpredsjednika vlade Srbije o rešenju krize na Kosovo i Metohiji, a u okviru serijala Blica šta je budućnost Srbije na Kosovu i Kosova u Srbiji. Rasim Ljajić, između ostalo, kaže treba tražiti ustupke od Evropske unije da ne blokiramo Kosovo. Retko gde se istorijski i etnički principi tako direktno i izoštreno sudaraju kao na Kosovu. Za Srbe je Kosovo osnov nacionalnog i duhovnog identiteta, a za Albance je to njihova kuća jer čine apsolutnu većinu stanovništva. Posle dogovora, piše Rasim Ljajić, bio bi potpisan sporazum o normalizaciji posle kojeg sledi prelazni period od 5 godina za praćenje implementacije. Ceo tekst možete da vidite u današnjem, odnosno i pročitate u današnjem Blicu. Blic ima također pod nadnaslovom otkrivamo jednu veliku temu kako oružje sa Balkana stiže na Bliski istok. Azerbejdžanci švercuju naoružanje preko diplomatskih pošiljaka. Blic također piše, predsjednik prekinuo dosadašnju praksu, Vučić zabranio svoje slike po ambasadama. Dakle, predsjednik Srbije zabranio je da njegove fotografije budu postavljene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije u svetu, to saznaje Blic. A zanimljivo je, kaže ovaj list, da se pre nekoliko dana pojavila informacija da je novi ministar odbrane, Vulin, tražio da se po hitnom postupku u službene prostorije njegovog ministarstva i vojske Srbije postave Vučićeva fotografije. Ministar vojni nije međutim potvrdio za Blic tu informaciju, a zanimljivo je i kako će predsjednik Srbije da reaguje na njegovu inicijativu, piše Blic. List danas na naslovnoj strani izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu po hitnom postupku. Stranci prečicom do poljoprivrednog zemljišta, tako glasi naslov. Zakon uvodi određene uslove. ali osnivanjem ili kupovinom firme u Srbiji strani vlasnik bez problema može da kupi i zemljište. Moratorijum u Slovačkoj produžen, u Hrvatskoj dogovorili zabranu sličnog postupka do 2020. godine, a Mađarska ustavom zabranila prodaju zemlje strancima, o tome List danas opširno na naslovnoj i na strani 9. Na naslovnoj strani Lista danas i najava razgovora sa liderom Nove stranke, Zoranom Živkovićem, koji kaže da očekuje izbore u Beogradu krajem godine i dodaje protesti su recept za smenu vlasti. List danas seća se pod nadnaslovom Praški nezaboravnik 21. avgust 1968. kada su ruski tenkovi pregazili Praško proleće. I u dodatku Lista danas ovoga ponedeljka dodatak biznis i između ostalog jedna od tema uprkos suši i suncokreta i za izvoz. Politika na naslovnoj strani. Ima li Srbija snage da menja ličnu kartu? Za sada se ne nazire obim mogućih izmena Ustava i jedini konkretni predlozi odnose se na jačanje nezavisnosti pravosuđa i to zbog nastavka našeg puta u Evropsku uniju, piše Politika. Također na naslovnoj strani džihadisti kreću na Evropu iz Maroka. Osim što su među organizatorima terorističkih napada u Španiji i Finskoj, kao i onoga u Parizu, Marokanci su među najbrojnijima u grupama stranih boraca u islamskoj državi. Politika pokreće i dosije, dakle jedan ala feljton u tom smislu, danas je prvi deo tog dosijeja o tome, o svim manifestacijama Srbije, tako glasi dakle naslov ovoga dosijeja, od Mačkara do Egzita i Guče. Prema podacima koje je Politiki dostavila Turistička organizacija Srbije, u našoj zemlji se godišnje održava oko 900 različitih svetkovina koje su već turistički afirmisane. Sa druge strane, saznanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka govore da godišnje imamo oko 1000 svojevrsnih festivala. Bez obzira na izvor, činjenica je da gotovo nema opštine u Srbiji u kojoj ne postoji makar jedna manifestacija. To za Politiku kaže dr. Maša Vukanović, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Današnja Politika beleži i rekonstrukciju dvorane Doma sindikata. O tome piše pod nadnaslovom Svedok jednog vremena, novi život u kolevci festa. I pogled na današnje večernje novosti. Mrkonjić ponovio zahtev. Uz spomenik tražim i bulevar za slobu. Demokrate i liberali oštro kritikuju inicijativu funkcionera socijalista. Počasni predsjednik socijalista Milutin Mrkonjić, pišu novosti, ne odustaje od ideje da nekadašnjem predsjedniku Srbije i Savezne Republike Jugoslavije treba podići spomenik, a juče je kao i svake godine 20. augusta bio u Požarevcu da položi buket na njegov grob. Sve dok mire i dece ne budu mogli da dođu u zemlju, moje će obaveze biti da dolazim na grob bar dva puta godišnje, 11. marta kada je Milošević ubijen u Hagu i na njegov rođendan da ga se setim. Također i dalje smatram, kaže Mrkonjić, da on treba da dobije spomenik i da jedan od bulevara u prestonici treba bude nazvan njegovim imenom. A demokrati i liberali, kao što ste čuli, oštro kritikuju inicijativu funkcionera socijalista. O tome opširno u današnjim večernjim novostima. Također na naslovnoj strani večernjih novosti, ali i na drugim naslovnim stranama, svakako na sportskim stranama svih današnjih dnevnih novina, o tome da je našu košarkašku reprezentaciju pred Evropsko prvenstvo zadesio novi peh. Novosti pišu pod naslovom Eurobasket i bez Tea, pošto je Teodosić samo poslednji u nizu onih koji su na različite načine, a mnogi od njih i povredama sprečeni da brane boje naše zemlje na predstojećem evropskom šampionatu. Novosti saznaju mogući raskid ugovora sa kompanijom Shandong zbog probijanja rokova. Kinezima žuti karton za kašnjenja na koridoru. O tome novosti opšteno pišu na strani 6. Zašto kasne radovi na dve deonice koridora 11 od Lajkovca do Ljiga i od Obrenovca ka Ubu? Kinezima poslednja opomena. Vučić obilazi radove, predsjednik Srbije, danas će biti radove na koridoru 11 na deonice Cučine do Obrenovca, na izgradnju novog mosta preko Kolubare i Save kod Obrenovca koji će biti dug oko 1,7 km. Radovi na izgradnji deonice Surčin-Obrenovac duge 17,6 km počeli su 1. marta i trebalo bi da budu gotovi do kraja 2019. godine, pišu između ostalog Večernje novosti. Prelistali smo štampu, kao i uvek na vreme, a kao i uvek posle gonga, tačno u 7. Nove vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije saopštilo je da je dobilo notu od ambasade Srbije u Skoplju, kojom su obavešteni da je osoblje ambasade pozvano na konsultaciju u Beograd i da nije upoznato sa razlozima te odluke. U skladu sa relevantnim odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, institucije Republike Makedonije preuzimaju mere za zaštitu bezbednosti i integriteta ambasade Srbije u Skoplju, navodi se u saopštenju. Makedonska televizija Telma prethodno je javila da je srpska ambasada, pozivajući se na Ženevsku konvenciju, zamolila makedonske vlasti da pojačaju bezbednost ambasade Srbije u Skoplju. Ta televizija navodi da bi razlogi za odluku o pozivu na konsultaciju u Beograd danas trebalo da saopšti ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić smatra da zamrznuti konflikt vezan za pitanje Kosova Srbiji ne odgovara i kao rešenje predlaže normalizaciju bez priznanja, kojim bi se to pitanje rešavalo u tri faze, pri čemu bismo od Evropske unije tražili konkretne ustupke za saglasnost o prijemu Kosova u međunarodne organizacije. On u autorskom tekstu za Blic ističe da se retko gde istorijski i etnički principi tako direktno i izoštreno sudaraju kao na Kosovu. Danas se navršava 19 godina od nestanka novinara Radio Prištine Đure Slavoja i Ranka Perenića. Poslednji put su viđeni 21. avgusta 1998. godine u okolini Orahovca, gde su ih najverovatnije oteli pripadnici bivše oslobodilačke vojske Kosova u atarima sela Zočište. Slavoj i Perenić su krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade priču o povratku otetih monaha i oslobađanju manastirskog poseda. Predstavnici Udruženja novinara Srbije i njegovog ogranka Društva novinara Kosova i Metohije obići će mesto gde su Slavoj i Perenić poslednji put viđeni. Oni traže od Euleksa, UNMIK-a, Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Suda za ratne zločine na Kosovu i Metohiji da pokrenu, odnosno obnove istrage o ubistvima i kidnapovanjima novinara i medijskih radnika na Kosovu. U vladi Srbije danas se održava konstitutivna sednica Saveta za populacionu politiku koju predsedava premijerka Ana Brnabić. Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović podneće izveštaj o dosadašnjem radu, a Savet će predložiti ekspertski tim za izmene i dopune strategije podsticanja rađanja, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Američki predsjednik Donald Trump objavit će večeras novu strategiju Sjedinjenih Američkih Država za rat u Afganistanu u televizijskom obraćanju američkoj javnosti, najavila je Bela kuća. Trump će iz Fort Myera u Arlingtonu izneti nove podatke o putu daljeg američkog angažovanja u Afganistanu i Južnoj Aziji, navodi se u saopštenju, prenosi Reuters. Maturanti koji u junu nisu mogli da polažu završni ispit, novu šansu imaju danas, u utorak i sredu. Preliminarni rezultati na nivou škole mogu se očekivati 24. avgusta, a objavljivanje konačnih rezultata 26. avgusta do 20 časova. Posle jučerašnjih gužvi na Batrovcima i Horgošu, gde su pojedini putnici čekali 9 sati na prelazak granice, jutros su mnogo manje zadržavanja. Na izlazi iz zemlje na Batrovcima se čeka oko 90, a na Gostunu oko 40 minuta. U kineskom Tajpeju počela je 29. letnja univerzijada. Srbiju predstavlja 65 sportista u 9 sportova. U pohodu na medalje najviše nade polaže se vaterpoliste, košarkaše Tijanu Bogdanović na turniru u tekvondou, atletičarku Amelu Terzić i dizača tegova Tamaša Kajdočija. Košarkaši su već odigrali prvu utakmicu, savladali su Mađarsku rezultatom 70-62. Londonski zvonik Big Ben danas će prestati da radi zbog radova na obnovi kule, a zvona čuvenog sata koji je postao simbol Londona neće se čuti naredne 4 godine. Vreme danas oblačno i kišovito, od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Sedam časova, 5 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1, a posle 7, to je uvek na isti način, za neke omiljen, za neke opominjući, za neke budeći, na redu su ptičice i dobro jutro, deco.
Božidar Mandić.
Pa ja se zovem Tara Karišik i imam 11 godina i sad ću 7. razred. Pa moje jutro izgleda teško. Moram prvo da se probudim. Ja se budim negdje, kad krećem u školu, probudim se u 6:30 i onda moram da se spakujem sve to, ali me ipak ponekad malo duže ostajem, jer sa mamom inače spavam, pa me ona budi, ali ja neću, mama, hoće još malo, a inače ovako spavam dokoliko mogu i niko me ono ne budi, samo dokoliko kad ustanem, onda, ali inače kad me neko budi, ne mogu da ustanem odmah. Pa, na primjer, zimi je, pošto mi imamo Rumiju, planinu, tokom zime u svim ostalim gradovima pada snijeg, a kod nas samo kiše. I onda svi mnogo ljudi dolazi u bar, zato što kod njih je veliki, veliki snjegovi, kod nas Rumija, pa kao ona da zakači taj oblak snijega i onda ne može da padne. Kod nas su samo te kiše i onako i u Budvi, ti gradovi, čak kod nas je mnogo blizu Sutomore, čak i kod njih pada snijega, kod nas nije, zato je kod nas grad toliko poseban je što ima mnogo spomenika, pa i školi, što i mnogo ima znamenosti. A tokom ljeta je mnogo vruće, na primjer, ali je više vruće u Podgorici zato što tamo ima mnogo više betona i to mi se nešto i ne sviđa. Kod nas ima i ravnica i more i tako je lijepo ono, beton i onda je vruće i kod nas je vruće, ali može da se izdrži i more.
lijepo i čisto i onda vidiš nekad luku, neki brodić i tamo ponekad kad dođem vidim sve svoje prijatelje pa se družim s njima, ali na primjer nekada je more bilo baš čiste, a ovih godina je nekako ljudi nisu primijetili koliko oni njega zagađuju, pa su nekako blizu plićaka djeca gdje mogu da stanu, tamo je baš prljavo, kad idete tamo malo dalje onda je tamo sve pjesak i ljepše je i može da se kupa. Pa ja inače idem, pošto ja ronim sa bocama, ja ronim, mogu i preko bova i sve i plivama i djeca uče i sa 3 godine da plivaju i već znaju, baš mogu da plivaju, ali neka djeca ovdje u Beogradu koji su 6. razred, na primjer imam slučaj moja drugarica, ona ne zna da pliva baš dobro i onda je na moru kad dođe ona nauči i tako lakše ja učim, na primjer svoju sestru ima 4 godine, ja je učim i da pliva i da roni i sve, a i slana voda nešto ne utiče, eto možda je malo drugčije nego u bazenima, ali mnogo je ljepše, imaš nekako taj osjećaj, a i dok ispod nekako su ti ribice ispod tebe pa imaš prelijepi osjećaj i tako. Pa, pošto ja ronim inače, pa taj svijet, mnogo ljudi je tako, ne znam, oni samo onaj plića gledaju gdje ima samo kamenje, ne gledaju malo tamo duvi, na primjer, koliko sam ja puta vidjela hobotnicu, zvijezdu, raka, mnogo toga ribe, na primjer, koje mnogo ljudi nije vidjelo, na primjer, korale, školjke sam skupljala, koji crtanih filmova su izgledali, i onda je baš lijepo, ljudi bi trebalo još mnogo da rone da bi upoznali taj živi svijet pod vodom, jer on je mnogo razi, ima toliko više boja nego sad vidite travu i vidite cvijeće mnogo, ali pod vodom i ljubičasta i plava i mnogo riba, tu prođe čak i jato, prođe ovako pored tebe, ne plaši se uopšte, nemoj, ne boje se ničeg, na primjer kao u Italiji oni golubovi što dođu na tvoju ruku, tako i ove ribe oko tebe.
Nemirno moje, hajdemo zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Ne znaš što ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slatki kad te gledaj ruke šta mi raše. Hej malena, pokreni me, tvoja puku pojeli me. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo. Hej malena, pokreni me, tvoja puku pojeli me. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo. Nemo,
da, 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 da se porede, sladoled, šlagod, jagode, sa tvojim slavim snovima, nestašna i nemirna, znaš da sad je pravi čas, noćko stvorena za nas, samo za nas.
Časova 14 minuta. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje najtopliji Negotin, i dalje je u Negotinu 19 stepeni pretežno oblačno. A na Kopaoniku temperatura u daljem padu, trenutno na Kopaoniku samo 7 stepeni. Dakle, u 5 časova, podsjetit ćemo vas, bilo je 9, sada samo 7 stepeni. Na Kopaoniku i dalje magla. Magla ima i na Zlatiboru i na Crnom vrhu. I na Zlatiboru i na Crnom vrhu 11 stepeni, u Sjenici 12 stepeni, 12 stepeni je i na severu zemlje, na Paliću i u Somboru. U Novom Sadu temperatura porasla za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, u Novom Sadu trenutno 13 stepeni. U Beogradu je i dalje 15 stepeni, a u Kragujevcu i Nišu i dalje 16 stepeni. Slaba kiša koja je još ponegde padala tokom ranih jutarnjih sati u ovom trenutku je prestala, dakle u celoj zemlji je suvo, a nešto više vedrine ima na severu i delimično na zapadu zemlje. U ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme. Kako nas vreme očekuje ovog ponedeljka 21. avgusta, čućemo od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dragane Broćević.
Iznad većeg dela zemlje je jutro pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Od sredine dana se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Samo će na severu tokom celog dana prolađivati sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ili će se zadržati suvo. Već uglavnom umeren severozapadni veter, a najviše dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 do 24 stepena. Na području Beograda promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Već umeren severozapadni veter, a najviše dnevna temperatura oko 24 stepena.
A i u našim vestima pa i u jutarnjem dnevniku bili ste u prilici da čujete informaciju o kojoj ćemo sada nešto opširnije. Naime, mali maturanti koji u junu nisu mogli iz bilo kog razloga da polažu završni ispit, novu šansu imaju u drugom krugu od danas do srede 23. avgusta. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, zakazan je za danas, iz matematike za sutra, dok će kombinovani test, koji podrazumeva proveru znanja iz istorije, geografije, fizike, hemije i biologije, biti održan u sredu 23. avgusta. Na test izlaze oni koji su pali na popravni ispit, koji iz zdravstvenih ili nekih drugih razloga nisu polagali završni ispit u junskom takozvanom prvom krugu. Svi učenici moraju da polažu malu maturu koja predstavlja zvaničan završetak osnovne škole, a broj osvojenih poena važan je za rangiranje i upis u srednju školu. Na svakom od tri testa učenici maksimalno mogu da osvoje po 10 poena, dok uspeh iz škole nosi 70 bodova. Inače, Ministarstvo prosvete do 9. avgusta prijavljeno je 618 učenika koji će polagati završni ispit u drugom krugu, i to 380 učenika za polaganje polaganje završnog ispita u redovnoj osnovnoj školi i 238 polaznika za polaganje završnog ispita u školama koje ostvaruju programe obrazovanja odraslih. Iz ministarstva podsjećaju da taj broj nije konačan, jer se i dalje školama prijavljuju učenici posle položenih razrednih i popravnih ispita, kao i učenici iz Republike Srpske, ali i oni učenici koji iz zdravstvenih i porodičnih razloga nisu mogli da izađu na završni ispit. Očekuje se i naknadno prijavljivanje odraslih polaznika koji najčešće zbog sezonskih poslova nisu stigli da se prijave u roku, naglašavaju u ministarstvu prosvete i do da će se štampati dovoljno testova i za učenike i polaznike koji kasne sa prijavljivanjem. Preliminarni rezultati testova biće objavljeni 24. avgusta, dakle u četvrtak, a konačni 26. avgusta, posle čega će uslediti treći upisni krug u srednje škole. 7 časova 19 minuta.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođe slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Časova 21 minut i ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda jedan poljoprivredne teme. List danas, rekli smo već to i u preustavanju štampe, između ostalog piše o tome da su tropske temperature ubrzale žetvu na vojvođanskim poljima, a najteža situacija u južnom Banatu i delovima Srema, no uprko suši suncokreta će, kažu, biti i za izvoz. Doduše, u odnosu na prethodnu godinu kada je prosečan prinos suncokreta bio 3,27 tona po hektaru, sada će se i rod od 2,2 tone smatrati dobrim, tvrde stručnjaci. A u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad podsećaju da je suncokretom zasejano ukupno 220.000 hektara i da će ga, iako precizne procene prinosa u ovom trenutku nisu moguće, biti dovoljno za potrebe domaćeg tržišta, a nešto će ostati i za izvoz. Posle izuzetno hladne zime, prolećnih mrazeva i suše, poljoprivrednici u opštinama Topola i Gornji Milanovac našli su se na udaru grada. Led je uništio njive sa ratarskim kulturama, ali i voćnjake i vinograde koji su okosnica poljoprivredne proizvodnje u tom delu Srbije. Kako se posle takvih nepogoda pripremiti za narednu poljoprivrednu sezonu, raspitao se naš kolega Ivan Jovanović.
pozdravljam Biljanu Milosavljević, savjetnicu za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi Kragujevac, koja pored ostalog pokriva i opštinu Topola. Gospođo Milosavljević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija na voćarsko-vinogradarskim područjima koje pokrivate, a koje su prethodnih dana bila pogođena elementarnim nepogodama?
Sa terena stižu veoma loše vesti o stanju voćnjacima i vinogradima. Do sada štete su minimum 30%, a i naknadno se utvrđuju štete nakon prijave naših poljoprivrednih proizvođača. Saveti voćarima su i bez ovih vremenskih nepogoda da obezbede svoje voćnjake sistemom za navodnjavanje prvenstveno, zatim protivgradna mreža po mogućnostima naravno i veoma bitno je osiguranje svojih zasada i vinograda. To su osnovni prvenstveno bitni saveti kako bismo zaštitili svoje voćnjake i vinograde.
Šta treba sada uraditi ako su zasadi bili na udaru grada? Koji su oni neki praktični saveti?
Što se tiče zaštite, ne smemo sad ništa koristiti jer većina voća se bere trenutno i možemo koristiti samo neke aminokiseline kako bismo malo osvežili voće i vinograde, a drugo iskrčiti, znači ono što je polomio vetar, odstraniti te loše plodove, to je nešto što jedino može sada u ovoj situaciji da se uradi. Ne bi trebalo preskočiti, pogotovo što su voćnjaci u fazi branja, završna faza.
Kada prođe berba, da li bi onda trebalo neke naknadne mere preduzimati?
E, posle idu zaštite, one prvenstveno bakar. Znaju naši voćari šta treba uraditi, kako su i oni obavešteni od naše stručne službe u svakom periodu koju zaštitu treba da koriste.
Pomenuli ste organizovano navodnjavanje, protivgradne mreže, osiguranje. Kad odete na teren, koliko je to sve zaživelo?
Joj, kod nas je to baš veoma teška situacija. Ljudi nisu mogućnosti i nemaju para, ali to je nešto što bi trebalo prvenstveno uraditi, pogotovo ko ima velike površine voćnog zasada.
Ostaje mi da vam se zahvalim na vremenu. Ovog puta nismo imali neke lepe vesti, ali mislim da je važno što smo neke osnovne savete ponovili za naše voće.
Nadamo se da će u budućnosti biti bolje vesti.
Poljoprivredna stručna služba u Čačku pokriva opštinu Gornji Milanovac. Moj sagovornik je savjetnik za ratarsku proizvodnju u toj službi Milan Damljanović. Gospodine Damljanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kakva je situacija na ratarsko-povrtarskim područjima koja pokrivate, a koje su bila na udaru vremenskih nepogoda posljednjih dana?
Pojas koji je zahvatio grad je doslovca katastrofa, znači apsolutno sve je uništeno. Poprilično veliki broj proizvođača iz tog kraja, ja ne znam kako će se to kaže i da prežive. Prvo ostaju bez stočne hrane, to je i stočarski kraj. Hrana će sigurno da poskupi u narednom periodu, cene mleka su relativno niske. Subvencije, one koje su bile, što kaže gde oni dobijaju čist novac na ruke, su smanjene, tako da se one nalaze stvarno u neugodnom položaju.
Pričamo o elementarnim nepogodama, što o suši, što onim prolećnim mrazevima, sad grad. Koliko je na vašem području zaživelo, recimo, organizovano navodnjavanje, korišćenje protivgradnih mreža, osiguranje poljoprivrednih površina? Šta možete da nam kažete o toj slici sa terena?
Da vam kažem, to su jedine, u stvari, mere koje dalekosežno mogu da pruže neku sigurnost. Jer mi ulazimo u period vremenski veoma ekstremnih uslova. Jedini izlaz iz toga je podizanje sistema za navodnjavanje, postavljanje protivgradnih mreža i naravno znači sistemska rešenja u vezi osiguranja poljoprivredne proizvodnje. Toga danas ima, Ministarstvo poljoprivrede dosta radi, praktično su forsirane te subvencije, ali i pri tim uslovima to su dosta velika sredstva jer to je negde protivgradne mreže su oko 15.000 eura po hektaru, također isto toliko je ako ima vode postavljanje sistema za navodnjavanje, što je i pri tim subvencijama od 50-60% koliko država daje, veoma teško danas jer naš poljoprivredni proizvođač na ovom terenu je osiromašio. Pored svega toga neophodni su i jeftini krediti banaka koji bi pomogli da ljudi, što kaže, obnove proizvodnju i da zasnuju novu proizvodnju. Nekada je svaki poljoprivredni proizvođač imao svojih ličnih sredstava da zasnuje još jednu, pa čak i dve proizvodnje ako mu pođe godina neka loša i ako dođe do nedaća. Međutim, to se istopilo.
Gospodine Damljanoviću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Ja se stvarno iskreno nadam da ćemo u nekom sljedećem uključenju za naš program imati priliku da pričamo o nekim lepšim vestima.
Hvala i vama i ja bi se isto tako radovao takvom razgovoru.
Thank you. Žaće žvaku, oblači se u rok fazonu i čeka bebu u isto vreme kad i njena ćerka. Žiljet Binoš, kako još niste videli. Urnebesna komedija Otkačene trudnice. U bioskopima od 17. augusta. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac.
Godine naše i bićije.
U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
28 minuta je do 8 časova.
Vesti jutra.
Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije saopštilo je da je dobilo notu od ambasade Srbije u Skoplju kojom su obavešteni da je osoblje ambasade pozvana na konsultaciju u Beogradu i da nije upoznato sa razlozima te odluke. Makedonska televizija Telma prethodno je javila da je Srpska ambasada, pozivajući se na Ženevsku konvenciju, zamolila makedonske vlasti da pojačaju bezbednost ambasade Srbije u Skoplju. Danas se navršava 19 godina od nestanka novinara Radio Prištine Đure Slavuja i Ranka Perenića. Poslednji put su viđeni 21. avgusta 1998. godine u okolini Orahovca, gde su ih najverovatnije oteli pripadnici bivše oslobodilačke vojske Kosova u atarima sela Zočište. U vladi Srbije danas se održava konstitutivna sednica Saveta za populacionu politiku koje predsedava premijerka Ana Brnabić. Američki predsjednik Donald Trump objavit će večeras novu strategiju Sjedinjenih Država za rat u Afganistanu. U televizijskom obraćanju američkoj javnosti najavila je Bela kuća. Maturanti koji u junu nisu mogli da polažu završni ispit, novu šansu imaju danas, sutra i u sredu. Preliminarni rezultati na nivou škole mogu se očekivati 24. avgusta, a objavljivanje konačnih rezultata 26. avgusta do 20 časova. Posle jučerašnjih gužvi na Batrovcima i Horgošu, gde su pojedini putnici čekali i 9 sati na prelazak granice, jutros su mnogo manja zadržavanja. Na izlazi zemlje na Batrovcima se čeka oko 90, a na Gostunu oko 40 minuta. Vreme danas, oblačno i kišovito, od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 24 stepena. Trenutno je u Beogradu 15, u Karagujevcu i Nišu 16 stepeni, u Novom Sadu 13.
Thank you.
Evo sada i najvažnijih sportskih informacija. Dejan Nikolić.
Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić neće, nažalost, nastupiti na predstojećem evropskom prvenstvu zbog povrede, saopštio selektor Đorđević. Teodosić će zbog povrede lista, dakle, propustiti Eurobasket. Hronična povreda lista, zbog koje je propustio deo priprema i sve dosadašnje trening utakmice našeg najboljeg tima, ne može da bude u potpunosti zalečena do početka takmičenja u Turskoj, pa su selektor Đorđević i Teodosić posle konsultacija sa medicinskim timom naše reprezentacije i Eli Clippersa zajednički doneli ovu tešku odluku. Ali i lepa vest iz našeg tabora. Nemanja Nedović priključit će se sa igračima i nastavit će pripreme za evropsko prvenstvo. Iako je delovalo da Đorđević neće moći da računa na beka Unihahe, posle snimanja u Malagi ustanovljeno je da povreda ramena Nedovića nije ozbiljnije prirode. Nedović će otputovati direktno u Atinu, gde Srbiju od 23. augusta očekuje nastup na Akropolis kupu zajedno sa ekipama Grčke, Italije i Gruzije. A naši košarkaši ubedljivo su pobedili Nemačku u trećem meču Superkupa u Hamburgu sa 87-56 i osvojili su ovaj turnir, jer su prethodno savladali Poljsku i Rusiju. Dominantne partije odigrali su Vladimir Štimac i Stefan Birčević. Birčević imao 21 poena i 4 skoka, a Štimac 20 poena i 6 skokova. I univerzitetska košarkaška reprezentacija naše zemlje uspešno je startovala na univerzijadi u kineskom Tajpeju. Izabranici selektora Zorana Todorovića su u prvom kolu bili bolji od Mađarske sa 70-62, a danas ih očekuje duel sa Južnom Korejom od 11:30. Sinoć je odigrana utakmica 6. kola Super lige u fudbalu. Zemun je kao gost savladao Radnik sa 1:0. Podsjetimo se ostalih rezultata. Mačva Rad 1:2, Bačka Mladost 1:0, Spartak Voždovac bez golova. Također i u meču Čukarički Radnički Niš nije bilo pogodaka, dok je Vojvodina kao gost bila bolja od Javora i slavila je sa 1:0. Odloženi su susreti Bora Crvena Zvezda i Partizan Napredak.
Drvo,
Pitanje jutra.
Počinje u 20 minuta do 8 časova na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu, kao i svakog radnog jutra. Ovoga jutra hajde da pođemo u susret konstitutivnoj sednici Saveta za populacionu politiku. Tom sednicom predsjedavaće premijerka Ana Brnabić. Biće održana danas u 11 časova u vladi Srbije. Medijima će se obratiti premijerka i ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Ona će i podneti izveštaj o dosadašnjem radu, a savet će predložiti ekspertski tim za izmene i dopune strategije podsticaja rađanja. Šta vi mislite, šta bi trebalo da, dakle, sadrži ova strategija podsticaja rađanja, čime bi trebalo da bude dopunjena, šta bi obavezno morali da budu njeni temelji, ko bi trebalo da budu članovi tog ekspertskog tima, sve o svemu kako i da li razmišljate na ovu temu, eto poziva za ovo jutro, za pitanje jutra i vaše učešće u njemu na način da dajete svoje razmišljenje i svoje odgovore. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, da vas podsjetimo na to. Vlade Srbije danas će se, dakle, govoriti o dopunama strategije za podsticanje rađanja. Biće predložen ekspertski tim za upravo izmene i dopune te strategije, a ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović podneće izveštaj o dosadašnjem radu. Konstituisaće se, dakle, Savet za populacionu politiku. I evo, izvolite, javite se, prokomentarišete ovo, dakle, šta bi trebalo uraditi na ovom polju, a znamo da je to jedno od najbolnijih, slobodno možemo da kažemo, pitanja kada je naše društvo u pitanju, kada se o njemu govori. Neko je pozvao 011-322-5099, dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota.
Gde ste, Saša?
Pa znate, pa... Šta da vam kažem, prvo mi malo, ajde kažem, neobično, ja bih stavio da rukovodi sednicom neko ko ima 8-9 dece.
Da.
Tom sednicom vlade. Šta više da kažem oko toga, mislim, stvarno malo deluje, smešno možda, ne znam da kažem, licemerno i tako dalje, tako dalje. Nema šta druga, inače, evo, da kažem, moja pokojna baba je rodila 12, od toga 6 preživjela. Znači, nema drugi, iako je bila su neka druga vremena, drugačije preživljavanje, ono, znači, 6 je umrlo, važno je bilo rađati, pa koliko ko preživi, preživi, ko ne, ali je populacija išla dalje.
Da, shvatam. Hvala vam najlepše, Saša. Dakle, pitanje jutra, ovoga jutra, kako podstaći rađanje u našoj zemlji? Šta su vaše razmišljenja na tu temu? A sve to u susret konstitutivnoj sednici Saveta za populacionu politiku. 011-322-5099-322-5299. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, prvo bi trebalo uvesti, ako to oni u njihovoj nadležnosti, radno vreme majke. Ono ne može da radi od 9 do 5, pa da kad dođe kući treba da sprema doručak, ručak, večeru i priprema oko deteta. To zaista nije izvodljivo, pre svega vremenski.
Ja.
Zatim, da, deca, majke odmah razmišljaju kad pođe u školu, ko će ga ispratiti i ko će ga dočekati. Znači, treba da im svaka škola da ima produženi boravak, da tamo ima ručak, da tamo radi domaći zadatak i da ne donosi knjiga kući, nego samo da dođe da se druži sa roditeljima.
Da.
To je ono osnovno što roditelji...
Što država može da učini, jel da, kada je reč o podsticaju rađanja, jel tako?
Tako je, to je ono osnovno što treba da se promeni.
Da.
Uvedeno je radno vreme evropsko, a mi nemamo uslove za to radno vreme. I to jako puno koči mlade da bi rađali. Ja sam to razgovarala sa mladima i uglavnom je to bio taj kamen spoticanja.
Da. Najlepša vam hvala što ste se javili. Prijetno.
Hvala vama, prijetno.
011-322-5099, 322-5299, šta država može da učini da bi podstakla rađanje? To je pitanje ovoga jutra. Izvolite, vi ste na redu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa država sve dosta što je radila, nije ništa napravila. Gde god pravimo strategije, tu i propadamo. Prema tome, treba uraditi ono što pustiti ljude spontano da žive, i primjerima viđenih ljudi i njihovih porodičnih situacija uticati, znači poznatih ljudi, na druge, znači građane, da se poveća natalitet. Ako pogledamo naše viđene ljude, to je sve ili razvedeno, ili nema dece, ili jedno dete, ili nijedno, i takvi će da prave strategiju. Mislim da je to pogrešan pravac, treba pustiti narod da spontano živi, a sa tim strategijama stati, jer mi po strategijama smo prvi svuda u svetu, niko nam rama nije. Po praksi smo uvek na začelju. Prema tome, manimo se strategija, nego pustimo, nek pulsira život tako kako pulsira, jer to su sve frazeološke priče i u tim savjetima će opet biti neki tamo poslanici, uzimeće tamo nekakve dnevnice, a od stvarnih rezultata nikakvog rezultata, od ostvarenih ovaj efekata neće biti ništa. Neka ti koji uđu u taj savjet tamo, neka se zbroje tamo koliko imaju dece. I ništa više ne treba.
Najlepša hvala što ste se javili. Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, verujem da proces za podsticanje rađanja nije dovoljno formirati neki savjet ili komisiju, već je potrebno unaprediti uopšte standarde u društvu, jer sada sve i kako bismo podsticali rađanje, mislim da bismo podsticali zapravo rađanje za neke nemačke lekare, nemačke fabrike, nemačke bolnice ili koje god druge, jer nama zapravo svi ljudi odlaze lagano iz Srbije i onda zašto bismo više rađali. Drugo, verujem da je trebalo da reagujete i na onog prvog slušalca koji je upotrebio neka lična svojstva premijerke pokušavajući da dokaže da ona nije kompetentna za ovu temu zbog toga.
Nisam mislio da je mislio samo na premijerku, mislio je i na ostale. Mada između ostalog i na premijerku sasvim sigurno da je mislio nju.
Tako, no dobro, nije to problem sa premijerkom. Problem je naravno što je ona deo ovakve vlade koja očigledno nije sposobna da reši mnogo važnija društvena pitanja, pa pogledajmo onu statistiku o tome koliko mladih odlazi svake godine. Onda je pitanje gde će se rađati svi ti mladi u Srbiji ili negde drugde. Toliko.
Najlepša hvala što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Halo, dobro jutro.
Da, u programu ste, izvolite.
Slavica iz Kraljeva.
Izvolite, Slavica.
Evo, ovako, podavno razmišljam o toj temi, pa što kažu, evo da se priključim i ja. Moje mišljenje je da država može mnogo da uradi, a jedan od predloga je moj, da za sve moguće stvari smo uvodili samodoprinos od 70-ih na ovamo. Da se uvede samodoprinos za sve zaposlene, da odvajamo jedan deo, što kažu, koliko država odredi i da podstičemo mlade, da se žene, da se udaju i da rađaju decu.
Aha. Znači samo doprinos za ženitbu i udadbu, el' tako?
Pa i za
u smislu i za rađanje,
da se stimulišu mlade majke, da se stimulišu mladi bračni parovi da rađaju decu i da ih izdržavaju, jer u sadašnjoj situaciji u našoj zemlji teško je izdržavati decu. Mi smo rasli u nekom vremenu kad je bilo mnogo lakše, ali kažem, davalo se za samodoprinose, to neka bude i 5% i 10%. Svako od nas, ja mislim, koji malo želi dobro ovoj zemlji, da će rado to da prihvati.
Hvala vam što ste se javili.
Molim, prijatno.
Dobro jutro, imamo još nekoga na vezi. Izvolite.
Javljam se povodom ove teme.
Da.
Nije bitno uopšte da li je to premijerka i da li neko ima deci ili nema. Važno je kako će neko shvatiti tu temu i kako će shvatiti taj problem.
Potpuno sam saglasna sa vama.
Jer znate zašto? Nekad ljudi sa strane koji nemaju neki problem mnogo bolje rješavaju taj problem nego koji su u tom problemu. A što se tiče rađanja, znate šta, kažemo da su sve starije i starije majke rađaju. Pa naravno da rađaju, jer mislim sada da krenemo i sa ovom drugom temom oko toga, pa da li te žene nikad nisu, naravno završile su neke škole i one žele nešto i da se ostvari na tom planu. Ali ako žele da se ostvare na tom planu, one moraju da se odreknu nečega, to je materinstvo, da se odreknu. I to je, mislim, pogubno. Kada bi bilo sasvim nešto drugačije, kada bi one mogle da u nekim normalnim godinama koje su lakše i za njih, a i za decu.
Ma kada bi samo znala da im karijera neće trpiti ni na koji način zbog toga što su se realizovale kao majke, ali tako?
I da će recimo kada budu dale neku osnovu toj deci, kada ta deca budu već malo stasali, budu mogla da budu iza kolektivi, da krenu u školu i sve, da će i onda naći posao, ja mislim da bi se brojne mlade žene odrekle da rade u tom međuvremenu, jer znate, bez pomoći, evo ja sam baka, ali bez pomoći baka oni zaista ne mogu puno da urade.
Da, najlepša hvala što ste se javili i mislim da nemamo više slušalaca ovoga jutra. 7:52 za koji sekund. Slušamo Rambam Amadeusa, a onda imamo još jednu lepu temu do 8. 5 minuta je do 8, potpuno dovoljno vremena da na kraju drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 skoknemo do Svrljiga i čujemo jednu lepu priču o Ivani Milanović, vaspitačici u predškolskoj ustanovi Poletarac u Svrljigu, koja punih 7 godina se već bavi japanskom tehnikom origami, izradom figura od papira. Sa mnogo ljubavi Ivana je spojila vaspitni rad u vrtiću i ovaj umetnički rad i uživa u poslu. Upravo sa Ivanom Milanović o njenom hobiju i samoj tehnici izrade razgovarala je ko drugi nego naša Slađana Đorđević.
Ivana Milanović, Svrljižanka, bavi se japanskom tehnikom.
3D origami. Ta tehnika potiče iz Japana, oni su je osmislili prvi. Dok smo sada svi mi iz ostalih zemalja usavršili tu tehniku.
Usavršili ste tehniku, ajde da vidimo kakva je tehnika. Kakav je način izrade?
Način izrade je, izrađuje se od papira, može štamparskog, može novine, znači od bilo kakvog papira. Papir je naravno A4 koji se seče na 16 do 32 dela i onda se posle od tih truglića spajaju u figure. Figure, naravno ja sad već osmišljam sama kako ću da ih pravim i tako.
Tu neka umetnost treba?
Treba umetnost, treba znanja, treba strpljenja dosta, zato što recimo jedna figura može da iziskuje i po 10 do 12 sati neprekidnog nizanja. Tako da treba i strpljenja dosta.
Koliko godina već to radite?
7. 7 godina se bavim time. U početku je naravno, za malu figuru mi je bilo potrebno 2 dana, dok sad recimo takve male figure mogu 10, 15 preko dana jednog.
Šta povezuje posao vaspitača sa ovim figurama?
Pa ima sličnosti jer treba puno ljubavi, kao i sa decom, tako i za ovu tehniku treba puno ljubavi. Tako da, eto, u tome postoji sličnost i kreativnosti, naravno. I
za naš... A ima li neki dinar zarade?
Ima. Zarada, ukoliko ste uporni, sve više napredujete i kreativni, naravno da ima zarade.
Ivana, koje figure najčešće volite da napravite?
Pa najtraženije figure su u posljednje vreme rode.
Vidimo ovde jednu rodu.
Rode, sove zato što su kao simbol čuvar kuće, žabe koje kao donose novac, tako da su možda najtraženije. Meni je možda najomiljenija velika roda i suncokret koju sam lično sebi izradila.
Evo ovde dok razgovaramo o vrućine, kako je njima?
Pa i njima je vrućina. I figurama kao i nama je vrućina, ali dobro, valjda će večeras da bude bolje.
Znači, ljubav odlučuje, Ivana.
Ljubav, upornost, kreativnost, naravno, ali ljubav prvenstvo. I strpljenje, naravno.
Ivana, hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Uz ovu sličicu iz Svrljiga podsjećamo vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 7 stepeni koliko je na Kopaoniku i 19 koliko je u Negotinu, u Beogradu 15, u Kragujevcu i Nišu 16 stepeni, u Novom Sadu 13, a za minut i po na talasima Radio Beograda 1 posle gonga najnovije vesti, a onda još sat vremena jutarnjeg programa Uhvati dan.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Svi zaposleni u ambasadi Srbije u Skoplju povučeni su na hitne konsultacije u Beograd, potvrđeno je RTS u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Ambasadorka Dušanka Divjak Tomić i osoblje sinoć su stigli u Beograd, a detaljnije objašnjenje da će tokom dana ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prema informacijama makedonskih medija, srpska ambasada je, pozivajući se na Ženevsku konvenciju, zamolila makedonske vlasti da pojačaju bezbednost ambasade Srbije u Skoplju. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije saopštilo je da je dobilo notu ambasade Srbije u Skoplju, kojom su obavešteni da je osoblje ambasade pozvano na konsultacije u Beograd. Danas se navršava 19 godina od nestanka novinara Radio Prištine Đure Slavoja i Ranka Perenića. Poslednji put su viđeni 21. augusta 1998. godine u okolini Orahovca, gde su ih najverovatnije oteli pripadnici bivše oslobodilačke vojske Kosova u atarima sela Zočište. Slavoj i Perenić su krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade priču o povratku otetih monaha i oslobađanju manastirskog poseda. Predstavnici Udruženja novinara Srbije i njegovog ogranka Društva novinara Kosova i Metohije obići će mesto gde su Slavoj i Perenić poslednji put viđeni. Oni traže od Euleksa, UNMIK-a, Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Suda za ratne zločine na Kosovo i Metohiji da pokrenu, odnosno obnove istrage o ubistvima i kidnapovanjima novinara i medijskih radnika na Kosovu. U vladi Srbije danas se održava konstitutivna sednica Saveta za populacionu politiku, koju predsedava premijerka Ana Brnabić. Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović podneće izveštaj o dosadašnjem radu, a Savet će predložiti ekspertski tim za izmene i dopune strategije podsticanja rađanja, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Američki predsjednik Donald Trump objavit će večeras novu strategiju Sjedinjenih američkih država za rat u Afganistanu. U televizijskom obraćanju američkoj javnosti najavila je Bela kuća. Trump će iz Fort Myera u Arlingtonu izneti nove podatke o putu daljeg američkog angažovanja u Afganistanu i Južnoj Aziji, navodi se u saopštenju. Polaganjem testa iz maternjeg, odnosno srpskog jezika, danas u 9 časova počinje završni ispit za nepopunjena mesta u srednjim školama. Sutra u istom terminu polagaće se matematika, a u isto vreme u sredu kombinovani test s pitanjima iz 5 predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 30 bodova, odnosno najviše po 10 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanom testu. Preliminarni rezultati na nivou škole mogu se očekivati u četvrtak, a objavljivanje konačnih rezultata u subotu do 20 časova. U kineskom Tajpeju počela je 29. letnja univerzijada. Srbiju predstavlja 65 sportista u 9 sportova. U pohodu na medalje najviše nade polaže se vaterpoliste, košarkaše Tijanu Bogdanović na turniru u tekvondovu, atletičarku Amelu Terzić i dizača tegova Tamaša Kajdočija. Košarkaši su već odigrali prvu utakmicu, savladali su Mađarsku rezultatom 70-62. Sinoć je na Ušću završeno jubilarno 15. izdanje Beogradskog festivala piva. Organizatori su objavili da je tokom 4 dana Ušće posjetilo više od pola miliona ljudi, zahvaljujući besplatnom ulazu i odličnoj koncertnoj ponudi. Proslavljeni američki glumac, jedan od najpoznatijih svetskih komičara, Jerry Lewis, preminuo je u 92. godini u svom domu u Los Angelesu. Tokom višedecenijske holivudske karijere snimio je 54 filma, od čega 16 u nezaboravnom partnerstvu sa Dinom Martinom. Jerry Lewis se bavio i humanitarnim radom, pomagao je fizičkim i mentalno hendikepiranim osobama, posebno u borbi protiv mišićne distrofije. Vreme danas oblačno i kišovito, od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Hitro da najavimo i sadržaj posljednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. do 9. Naravno, servis informacije. Informacije iz Niša o tome da će poneka od dece migranata 1. septembra, koji je tu za 10 dana stiže, u školu poći zajedno sa ostalom niškom decom. U goste nam dolazi Ratko Rakin, koji je PR mikser Hausa. Govorit ćemo više o javnom pozivu izlagačima i u našoj zemlji i u celom regionu za njihovo mesto u budućem Balkan Design Shopu u Mikser Hausu u Sarajevu. Otvara se 8. septembra. Čućete šta su noviteti u izdavačkoj kući Eurobook. I naravno na kraju tu je naš Saša Stojedinović, koji dolazi. Čućemo sa kamenčićima u cipeli ili bez njih. U svakom slučaju, ako ih ima, smehom ćemo ih izvediti da nas malo manje žuljaju. Naravno, na početku 3. sata, kao i svakog radnog dana i svake subote, Srpske na srpskom.
Srpski na srpskom.
Bez da okolišam, ispričat ću vam jednu istorijsko-jezičku zanimljivost. Januara 1943. Američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill doneli su odluku da se u marokanskom gradu Casablanca sastanu i postignu dogovor o daljim strategijama ratovanja. Kao što je nekima poznato iz istorije, drugima iz filma, Casablanca je bila preplavljena nacističkim agentima. Jedan od njih došao je do saznanja da će svetske vođe tamo voditi razgovore i to dojavio glavešinama u Berlinu. Međutim, bez da su ih Nemci osujetili, Roosevelt i Churchill imali su mogućnost da mirno održe sastanak, a nacistički vojnici su izgubili priliku da izvrše njihovu likvidaciju. I to samo zbog jedne greške u prevodu. Ispostavilo se da je u šifrovanoj telegrafskoj poruci sa španskog Casablanca prevedeno na nemački doslovno kao Bela kuća. Razumevši da će sastanak biti u Vašingtonu, a ne pred njihovim nosom, Nemci su mislili da nisu u prilici da reaguju. Eto, nek sada neko iznese tvrdnju da prevodilački posao nije odgovoran.
Srpski na srpskom.
Izrazi izneti tvrdnju, doneti odluku, postići dogovor, doći do saznanja, držati pod kontrolom, voditi razgovore, izraziti zahvalnost, imati mogućnost, biti u prilici i izvršiti likvidaciju, dopušteni su u administrativnom obraćanju koje ima obezličen i zvaničan ton. Ali kako se sa njima susrećemo svakodnevno, sasvim neprimetno inficirali su i razgovorni jezik, toliko da gotovo i ne opažamo da grešimo. Gramatički reč je o dekomponovanom predikatu u kome je značenje glagolskog predikata razbijeno na glagol, nešto apstraktnijeg značenja, i imenicu, koja postaje nosilac predikatskog značenja. Van administrativno-političke komunikacije takve konstrukcije su stilski pogrešne. Tako da treba reći, odlučiti, dogovoriti se, saznati, kontrolisati, razgovarati, zahvaliti se, moći, tvrditi, likvidirati, mada bi u posljednjem primjeru bolje bilo upotrebiti neku domaću reč istog značenja. Uz to, nepravilno je i koristiti prevedenicu iz nemačkog bez da, koju možemo zameniti negacijom i veznicima, a da ne, iako glagolskim prilozima ili drugačije u skladu sa kontekstom.
Znači tako, nije samo prevodilac pogrešio, nego i ja. A priznaj, mislio sam da izboriti se za plasman, dati podršku, uzeti učešće, izraziti nadu, zvuči nekako ozbiljnije i otmenije od kratkog i jasnog, plasirati se, podržati, učestvovati, nadati se. Tako govore političari, a novinari revnosno od njih preuzimaju, jer verovatno i jedni i drugi misle da je bolje upotrebiti dve, tri reči nego jednu. Zbog toga će tobože zvučati učenije. Tako smo i mi obični ljudi, počeli da izražavamo zahvalnost, umjesto da se zahvaljujemo, a da nismo ni primetili. Dosta je bilo. Da se sada vi i ja, kao Churchill i Roosevelt, nešto dogovorimo. Hajde da protiv ovakvih izraza udruženi zaratimo. Pa ako je nacizam kapitulirao, može valjda da kapitulira jedan dekomponovani predikat. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Tijana Petković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirena Blažić.
On fait perdre la boule. Alain, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux. Et jusqu'au fond de mon corps qui crie, je vis. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau sans dépendance sans retour, sans dépendance sans retour. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau. Je redéfinis qui je suis. Vous trouverez ça infantile ou futile derrière la lumière. Je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Au pire, j'y crois. Et c'est sans prétention que je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix. J'aime à nouveau et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime à nouveau, j'aime à nouveau sans dépendance sans retour, sans dépendance sans retour. J'aime à nouveau, j'aime à nouveau. J'ai en moi un autre deal. Vous trouverez-elle ça futile, infantile? Cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Le jeu du monde et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu.
Časova 15 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda jedan najpre nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 8 časova. Na Kopovniku je sada ponovo 8 stepeni, dakle za stepen toplije nego u prethodnom satu. Kopovnik ubedljivo najhladnije, 11 stepeni je na Zlatiboru i na Crnom vrhu, 12 stepeni je u Sjenici. U najtoplijem Negotinu tokom celog jutra 19 stepeni. U Kragujevcu je sada 17 stepeni, toliko i u Nišu, dakle za stepen viša temperatura nego u prethodnom satu. U Beogradu nepromenjeno 15 stepeni i u Novom Sadu je toplije, sada je 14 stepeni. Ponovo ima slabe kiše koja trenutno pada na Kopaoniku i u Nišu, baš kao i u Dimitrovgradu. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom, vrlo precizno, od dežurnog meteorologa Dragane Broćević.
Iznad većeg dela zemlje, jutro pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Od sredine dana se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Samo će na severu tokom celog dana provlađivati sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ili će se zadržati suvo. Već uglavnom umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 do 24 stepena. Na području Beograda promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Već umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
Što se narednih dana tiče, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano i toplije. Maksimalne temperature u većini mesta do četvrtka bit će oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, što će reći od 24 do 27 stepeni, a onda od petka ponovo znatno iznad prosečnih vrednosti. A sad idemo u Niš. Država je odlučila da od 1. septembra u naše škole krenu i deca migranata. Tim povodom u školskoj upravi u Nišu, koja pokriva škole u Nišavskom, Pirotskom i Topličkom okrugu, ovih dana rade na obezbeđivanju neophodnih uslova da oko 140 dece migranata, koja su sa porodicama smeštena u kolektivnim centrima u Dimitrovgradu, Pirotu i Beloj Palanci, mogu nesmetano da krenu u osnovne i srednje škole u tim mestima. Nastavu će pohađati uz pomoć prevodilaca, a kako najavljuju iz te uprave, bit će im obezbeđen i adekvatan prevoz do škola. Koliko su škole u Niškom kraju spremne za uključivanje dece migranata u naš školski sistem, jutros u školskoj upravi u Nišu proverava naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, jutros ovde u sedištu školske uprave u Nišu, pred našim mikrofonom, načelnik uprave Dragan Geo. Gospodine Geo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da slušalcima Radio Beograda objasnimo. Na području Pirotskog okruga ima dosta bogami dece, srednjoškolaca i osnovaca koji su migranti. Hoće li deca migranti krenuti sa početkom školske godine u naše škole?
Svakako, to je i naš prevashodni zadatak. Postoje već neke ankete, Visoki komisarijat radi na terenu, UNICEF je takođe uključen i naše je da svoje iskustvo sprovedemo i pomognemo, ojačamo škole, da ih što bolje prime i da se jednostavno osjećaju kao kod svoje kuće.
Šta će biti sa njima 1. septembra?
Mi smo kao školska uprava od Ministarstva prosvete dobili zadatak da svu decu koja su na području Republike Srbije upišemo u redovni sistem našeg školstva. Mi imamo tu i nekolicinu dece predškolskog uzrasta, ima dosta osnovaca i srednjoškolaca, tačnije brojka je negde oko 147 učenika, oni su tu sa svojim porodicama i smešteni su, kao što rekao, u tim kolektivnim centrima i sad tu imamo jedan mali zadatak da rešimo prevoz do njihovih budućih škola, gde će raditi sa našim nastavnicima i u početku verovatno sa asistentima, uz pomoć školske uprave svakako i svu logistiku koja je potrebna. Tu će nam od pomoći biti i opštine na području na kojima su oni smešteni. Kad je u pitanju Dimitrovgrad, taj kolektivni centar je vrlo blizu škole i tu nije nikakav problem, ali kad su u pitanju Bela Palanka, koja je i najsiromašnija opština u Srbiji, i Pirot, tu je malo veća razdaljina i tu smo u stvari u obavezi da tačno izračunamo potrebna sredstva za prevoz, svakodnevno njihovo prevoženje do škole i nazad i svakako što spontanije uključivanje te dece u obrazovni sistem Republike Srbije.
Odakle su ova deca?
Najveći broj dece, učenika, budućih polaznika je iz Sirije. Svakako ta deca već godinu dana nisu u sistemu. Jednostavno, pored toga što ćemo im organizovati nastavu, mi ćemo im organizovati sijaset van nastavnih aktivnosti i to je, kažem, prevashodno ponavljam, naš zadatak.
I roditelje njihove ćete takođe uključiti u akcije i aktivnosti?
Koliko je god moguće, kao što su i naši roditelji uključeni u savjet roditelja, bit će i predstavnika dece migranata i to je jako dobro da znaju otprilike imaju saradnju sa nastavnicima da i oni budu od pomoći.
Uglavnom, kažu, znaju engleski. Kako će biti organizovana nastava?
Pa, neki imaju početni, neki srednji, neki napredni nivo, tako da po potrebi ćemo i mi uključivati nastavnike koji mogu da pomognu. To sa decom ide mnogo brže. Znate, kad radite matematiku, likovno, muziku, sport, tu je prvo taj prvi i osnovni jezik koji svi znamo na svetu, a onda ćemo krenuti sve detaljnije.
Uz pomoć prevodila?
Svakako, ali deca brzo uče, pa čak i srpski jezik, oni verovatno već znaju po neku srpsku reč, s obzirom da su po godinu dana u tim kolektivnim centrima.
Dakle, deca, migranti, od 1. septembra na području školske uprave u Nišu kreću u školu.
Tako je.
Hvala vam lepo što ste pričali za Radio Beograd.
Molim lepo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Javna preduzeća između politizacije i profesionalizacije. Kako se primenjuje zakon čiji je cilj da smanji politički uticaj i stranačko zapošljavanje. Kako rade nadzorni odbori. Gosti talasanja, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Profesor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora EPS-a. I Zoran Vujović, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Časova 26 minuta za koji sekund u studiju Radio Beograda 1 je gost jutra. A ovoga jutra to je Ratko Rakin, PR Mixer House-a. Dobro jutro, Ratko.
Dobro jutro, pozdravljamo i vašim slušalcima.
Hvala u ime svih nas, hvala što si ovde. Imamo divnu vest da proširimo. Najpre da kažemo, Mixer House-a više u Beogradu nema, ali zato ubrzano napreduje realizacija, ostvarivanje i približavamo se otvaranju regionalnog Mixer House-a u Sarajevu. Otvaranje je zakazano za 8. septembar, koliko mi se čini.
Tako.
Da li će i biti 8. septembra?
Pa hoće, mi smo napravili eto jedan neverovatan poduhvat, to i mnogi su nam rekli da je nemoguće, a mi smo dokazali da je itekako moguće. Tako da eto privode se kraj svi radovi. Ja sam se eto upravo juče vratio iz Sarajeva gde je bio 23. Sarajevo film festival. Dakle, jedan lep uvod i onako mi smo mogli na pravi način da osetimo duh Sarajeva koji zaista postane onako fenomenalan tokom trajanja festivala i mislimo, odnosno sad nakon tog festivala koji je zaista institucija za sebe, nekako mislim da će Mixer stvarno tamo jako dobro se uklopiti u impuls grada, tako da 8. i 9. septembra u Sarajevo otvaranje, drugi dan je zapravo prvi komercijalni dan, a prvog dana od 6 časova otvaramo galeriju, zatim Balkan Design Shop od 19 časova i nakon toga nas očekuje koncert dečije regionalne filharmonije koji je sačinjen od dece koje će ove prilike dolaziti iz Hrvatske, Ljubljane, Beograda i Sarajeva, a to je 80 naših najmlađih sa ovih prostora koji mislimo da su jako talentovani, da ih treba podržati zajedno sa Jovanom Kolundžijom i Ljubišom Jovanovićem zapravo svečano otvoriti Mixer House Sarajevo i eto za ovu priliku čak smo smislili da svu tu decu koja dolaze iz drugih gradova u Sarajevo organizovali smo konkurs da porodici Sarajeva prime tu decu.
Divno,
tako
zaista.
Da ćemo se eto svi družiti tamo i nadamo se eto da će i neki broj ljudi iz Beograda biti tu danas da eto možda da baš u septembru dođe na vikend i da vidi šta smo to radili. Moram da kažem, to je 4 puta veći prostor.
Upravo sam to htjela da kažem, da iskoristimo ovu priliku, Ratko, da nam opišeš malo, svi znamo i verujem i mnogi slušalci Radio Beograda jedan znaju kako je izgledao Mixer House u Beogradu ovde u Savamali, također znaju i koliko je značio. Ovaj prostor u Sarajevu 4 puta veći nego ovaj u Beogradu.
Da, to je 1400 i nešto kvadrata, dakle 1500 kvadrata, to su dve ogromne hale, jedna je faktički, da kažemo, ono potpuno fiksna i fiksni event space, u tom smislu ćemo konačno imati ono binu koja je fiksna i neće morati da se ništa, tako da kažemo, pomera, tako da on u tom smislu predstavlja sa svake tačke različito od ovog prostora u tom smislu, ali je zaista ogroman i mislim da će ljudi biti najviše tim za početak šokirani, jer ovaj mikser je važan za veliki prostor uslovno rečeno, a ovo je zaista veliko i mi se nadamo da će dovoljan broj ljudi dolaziti da to napuni, jer stvarno onako reakcije ljudi tamo su užasno onako emotivne, dobijamo svakodnevno neke ponude za pomoć, neke divne, kreativne ideje o kojima mi možda nismo razmislili ili tako jednostavno, onako dosta ima još posla, ali mi smo baš puni ovaj pozitivne energije, jer stvarno kad odete negde drugde pa vas još prihvati i hoće da vam pomognu, onda čovjek nekako se da stvarno još više i eto, čekamo to otvaranje.
Da, i samo još nešto vezano, dakle, za regionalni mikser house u Sarajevu, lokacija je Pofalići.
Jes, Kolodvorska 12.
Kolodvorska 12. Dakle, za one koji nisu bili u Sarajevu, da malo lociramo, jel da, to je...
Pa to je, eto, blizu Holiday.
Rekli bi se možda nekako slično kao Sava Mala ovdje, jel
pa tako? Pa jeste, zapravo to jeste... da kažemo industrijski prostor i to je nešto osobeno i za mikser koji mi volimo da ulazimo u prostore i da im menjamo namenu i da ih transformišemo, tako i ovoga puta, to je jedna stara fabrika ali ogromna, i taj kvart je zapravo tu je i studentski dom, i nekako blizu je u suštini grada, dovoljno izmešteno uslovno rečeno, tako da se mi nadamo da će upravo taj kvart, kao što smo to nekada uradili dole u Karađorđevoj, zapravo u Sarajevu ono postati neko kupljalište, a mislim i prema tim nekim primetima, kad smo imali prvu konferenciju još u aprilu, stvarno došli su svi njihovi ljudi.
Jel blizu Kolodvora?
Pa ja, pa mislim, meni Sarajevo sve to blizu.
Hoću da kažem, kao što je Mixer House u Beogradu bio blizu železničke i autobuske stanice. No, idemo sada na konkretan povod za ovo gostovanje Ratka Rakina, PR Mixer House-a na talasima Radio Beograda 1, a to je poziv, slobodno možemo da kažemo, svim kreativcima u regionu i u našoj zemlji, ali u regionu, da se prijave, imaju još uvek vremena do 26. augusta, drugim rečima do kraja ove sedmice, da bi se izborili za svoje mesto u Balkan Design Shopu u regionalnom Mixer House-u u Sarajevu. Dakle, Ratko, malo više detalja o tome.
Pa eto, kao što smo imali u Beogradu Design Shop, ovoga puta, znači, zaista puno nade polažemo upravo u ovaj koji će se otvoriti u Sarajevu, ali u pitanju ipak regionalni poziv i već smo primili veliki broj prijeva. U suštini mi ćemo tu pokušati da napravimo i prikažemo zapravo najbolju balkansku kreativnost, rukotvorine domaćih regionalnih dizajnera i proizvođača, i eto, moram da kažem da smo već tri potvrđena koje smo, da kažem, ajde, oglasili, na koje smo neverovatno ponosni da su uopšte pristali i to onako oberučke da budu deo priča. To su Zanat, Gazda i Prostorija, koji dolaze, to su jedni od najprogresivnijih proizvođača nameštaja sa Balkana, osvajaju zaista prestižne nagrade na sajmovima nameštaja, i tako da mi ćemo svakako i tim ljudima kroz svoje platforme biti neka vrsta glasnogovornika za sve te neke dalje, kako regionalne kontakte, tako i za međunarodne saradnje, jer svakako, eto, kažemo, i otvaranje se zove kuće za sve naše ljude, i to je zaista tako. Mi smo uvijek bili otvoreni da primimo sve nešto novo i različito, tako da, eto, ako se neko bavi, u ovoj prvoj fazi su to svakako ljudi sa prostora BiH, ali već kroz nekoliko nedelja se radi na tome da zapravo svi mogu da učestvuju i da budu deo Balkan Design Shop.
Ali da kažemo, nije u pitanju samo nameštaj koji si ti sad prosto tako podvukao, je, zato što su to prvi oglašeni, jel tako, izlagači,
biti...
nego ima i raznih poziva, se odnosi na druge kreativice, jel tako?
Tako, eto, to su od komada nameštaja, kućne dekoracije, unikatna odeća, torbe, ljudi koji prave, ne znam, majice sa originalnim printovima, nakit, urbani aksesoar, inovativni program za decu, ekološki proizvodi, lokalne gastronomske delikatese, publikacije, stručne literature. Tako da, eto, ako bilo šta pravite, vi pošaljite, postoje tačne propozicije. Pošaljite prijavu na shop@mixer.rs. Ta prijava treba sadržati ime i prezime izlagača, naziv studije, brenda ili linije proizvoda, već čime god da se neko bavi, minimum 4 fotografije, kratak prateći opis i okvirnu komercijalnu ponudu i njihove kontakte. Tako da to mogu da vidim na Mixerovoj stranici, mi vremena 26.8. I eto, mislim da zaista će to biti jedna jedna ozbiljna selekcija. Ne znam tačno, pošto je prostor zaista veliki, koji će to broj biti. Znam da je u mikseru u Beogradu bilo 60 zaista onako najboljih predstavnika ovaj beogradske kreativne scene. Ja mislim da će ovde sigurno biti duplo, mislim, s obzirom na veličinu, a opet kažem da zaista ima sa ovih naših prostora divnih, talentovanih ljudi.
Sasvim sigurno i oni će sada dobiti svoj prostor, veliki, lepi prostor u budućem regionalnom Mixer House u Sarajevu, pa sad prosledili smo ovaj poziv, dakle do 26. augusta možete se javiti na ovaj konkurs, a onda ratko čekamo 8. septembar.
Tako je, eto, čekamo i hvala vam što eto, vodite računa o nama i što informišete o našim aktivnostima. Mislimo da, jako smo ponosni eto, na to da smo uspeli da otvorimo regionalni centar i to baš u Sarajevu, a bavimo se kulturom.
Da, bit će to, nadamo se, zaista kuća za sve nas.
Hoće.
Hvala najljepše. Call it a mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean bandit, child up on a Marie Zingman never. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Come, you well prepared, and no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever. In her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. 22 minuta je do 9 časova, Radio Beograd 1. Još jednom vas podsjećamo, temperature trenutno između 8 stepeni koliko je na Kopaoniku i 19 stepeni koliko je u Negotinu. U Beogradu tokom celog jutra nepromenjeno 15 stepeni, u Kragujevcu i Nišu trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 14 stepeni. Pred nama dan u kojem će prestati padavine, bit će ipak pretežno oblačno vreme, a najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena, koliko se kao najviša dnevna očekuje i u glavnom gradu. A u narednih nekoliko minuta čućemo šta sve ima novo u izdavačkoj kući Evrobook, koju je posjetila naša koleginica iz kulturne rubrike Tanja Živković i zabeležila sledeći razgovor.
Uz knjigu Zvezda na Berlinom, srpski čitaoci prvi put susreću pisca Saru Matijas, zahvaljujući prevodu sa nemačkog Tine Simonović i Vladimira Dojankovića. Autorka se upustila u temu koja nije mnogo poznata, a to je sudbina Roma u Drugom svetskom ratu, kroz tragičnu sudbinu dvoje mladih ljubavnika, čija je ljubav unapred osuđena na propast, objašnjava PR Evrobooka Zoran Miodrag.
To je jedna divna priča o ljubavi dvoje mladih, između 17-godišnjeg Nemca Maksa i 14-godišnje Romkinje Lili. I ta ljubav bi, pa da kažemo onako, i u normalnim nekim uslovima bila neobična, a posebno je neobično zato što se ona dešava u vreme Drugog svetskog rata, u jesen 1942. godine, u vreme kada je širom Evrope besneo rat kakav nije viđen ni pre ni posle toga. Maks je pripadnik Hitlerjugenda, a Lili artistkinja na trapezu u jednom cirkusu koji se zove Cirkus Petalo, i njen život kao i život njene porodice i njenih prijatelja provodi se na točkovima, jer oni sa cirkusom naravno putuju širom Nemačke i njihov ceo život je zasnovan na tom putovanju. I naravno, kada nacistička vlast u Nemačkoj donese one neke nove mere koje su nam svima poznate, ona im onemogućava kretanje i tada se njihov život u bitnoj meri menje. I kada dođe do razdvajanja njih dvoje zbog tog ratnog vihora, oni se pitaju da li ta ljubav može da opstane, da li može da pobedi smrt koja je svuda oko njih. I ovaj roman, on je najviše namenjen tinejdžerima, sigurni smo da će se njima najviše dopasti, ali svakako dopašće se ljubiteljima ljubavnih romana, ali naravno i istorijskih romana, jer se dešava u jednom veoma specifičnom razdoblju, da kažemo, koje, iako je u dosta dela do sada bilo obrađivano, kako se zove, zabranjeni holokaust, odnosno holokaust nad romskom populacijom, nije bio u centru pažnje nekog dela i sigurni smo da će se veoma dopasti čitaocima.
Izdavačka kuća Evrobook uveliko se priprema tokom leta za predstojeći jesenji sajam knjiga.
Nešto od veoma bitnih naslova je već izašlo. Jedan veoma značajan naslov za nas je autobiografija Fidela Castra, odnosno biografija u dva glasa koju je on napisao pod ruku sa Ignacijom Ramoneom, urednikom čuvenog magazina Le Monde Diplomatique. I ta knjiga na skoro 700 strana donosi jedan veoma obiman intervju sa Fidelom Castrom koji je trajao više od 100 sati i u kojome on daje odgovore na mnoga pitanja. On podjednako objašnjava svoj život od samog detinjstva u jednoj dobrostojećoj bogatoj latifundijskoj porodici pa sve do samog kraja, a osim toga on objašnjava i kakvi su bili odnosi sa mnogim svetskim državnicima, naravno uključujući Josipa Broza Tita, Nelsona Mandelu i tako dalje. On je bio savremenik 10 američkih predsjednika i svaki taj odnos onako objašnjava mu veoma sitna crevca, da kažemo, i knjiga će biti veoma zanimljiva i ljubiteljima biografija, s obzirom da je naravno Castro jedan od najvećih državnika 20. veka. Takođe bit će i veoma zanimljiva ljubiteljima istorije, ljubiteljima novinarstva, jer ova knjiga, kao što sam rekao, je jedan veliki intervju i Ignacio Ramone nije onaj klasičan, da kažemo, nije samo intervjuisao Castra, već on kroz dosta pitanja i daje sugestije, ispravlja Castra i učestvuje ravnopravno sa njim u razgovoru.
Mnoga dela su još u pripremi, kaže Zoran Miodrag.
Pripremamo veliki broj zanimljivih romana. Ono što će obradovati čitaoce je da će ove jeseni stići novi roman Kena Folleta, koji će se zvati Temelji večnosti. Stiže i novi roman Simona Sibaga Montefiorea, koji će se zvati Nebo u podne crveno, koje govori i opsedi Stalingrada 1941. i 2. i 3. godini u Rusiji, naravno. Očekuje nas veoma zanimljivo iznenađenje za sve ljubitelje Harija Pottera. To će biti dve ilustrovane knjige o Hariju Potteru. Dakle, to su prva i druga knjiga Kamen mudrosti i Dvorana tajni. koje, osim toga što zadržavaju integralni tekst, znači potpuni onaj koji je J.K. Rowling prvobitno napisala, donose i fantastične ilustracije Jima Keya koje prate celu tu priču. I to je izdanje u velikom formatu sa sjajnim ilustracijama koje će za sve kolekcionare i ljubitelje kako Harry Pottera, tako i knjiga o, naravno, epskoj naučnoj fantastici veoma, veoma oduševiti.
Izdavač je posebno poznat i po dečijoj knjizi, a u štampi je adaptacija ruske priče Maša i Medved, Ane Grigorijev, edicije o trolovima i Super Wings o malim automobilima, to jest za svakoga po nešto.
Give up yourself unto the moment.
8 časova 49 minuta, vreme je da, bližeći se kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, probamo da ih izvadimo, da nas manje žuljaju.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak, 21. avgust 2017. godine. Premijerka Ana Brnabić izjavila je kako vlada namerava da promoviše Srbiju kao centar naprednih inovacija u regionu. Za sad je Srbija centar naprednjačkih inovacija. Ministar Aleksandar Vulin naložio da se u službene prostorije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije postave fotografije predsjednika Aleksandra Vučića. Kao da uslovi u kojima vojnici rade nisu i bez toga dovoljno teški. Ministarstvo privrede iznenađeno je najavljenim protestom radnika Goše u Beogradu. Pa šta su očekivali, festival Mimoza? Pijani Britanac pravio haos po Beogradu. I to je na trenutak bacilo u drugi plan haos koji u Beogradu svakodnevno prave trezni Srbi. Ovogodišnji Beer Fest posjetio je vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Ništa čudno, to je ipak pop-rock festival. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Consumare la vita, io e te, c'ho un bisogno.
Nešto manje od 5 minuta ostalo je do 9 časova. U jutarnjem programu Radio Beograda 1, pa i u vestima, obaveštavali smo vas o tome da će zvono Big Bena u Londonu danas u podne prestati da se oglašava i nastaviti da ćuti naredne 4 godine, sve dok budu trajali radovi na renoviranju zdanja Britanskog parlamenta. Čekići koji su udarali o zvono teško 13,7 tona svakog sata u posljednjih 157 godina bit će skinuti, mada će se, kaže se u saopštenju, zvono i dalje čuti povodom važnih događaja kao što je proslava nove godine. Westminsterska palata na obali Temze, sedište parlamenta, upisana je u listu svetske baštine i velika je turistička atrakcija. Elizabetin toranj, kako se od 2012. godine zvanično naziva 96 metara visoka kula Big Bena, smatra se inače najviše fotografisanom zgradom u Britaniji. U okviru rekonstrukcije i ceo satni mehanizam će biti rastavljen na delove, a svaki njegov deo bit će očišćen i obnovljen. Radna verzija sata ostaće međutim da pokazuje tačno vreme, ali bez zvuka, i pokreteće ga savremeni električni motor sve dok se ponovo ne instalira prvobitni satni mehanizam, pošto se završe radovi 2021. godine, kada će se ponovo začuti poznata stara zvonjava Big Bena. I ova zanimljivost, bila je posljednja informacija. Zahvaljujemo vam na pažnji. Dragomir Stanojević, Saša Hajdin, Bojana Tofegđić i Elizabeta Arsenović bili sa vama u prethodna 3 sata. Pozivamo vas naravno da ostanete na našim talasima. U studio za koji trenutak ulaze kolege Nikolina Miljković i Marko Milojević, slede naše vesti u 9, a zatim sve redom na talasima vašeg omiljenog Radio Beograda 1. Pozdrav i prijetno. Thank you.